Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ka veel still alive, nagu türklane Riia turul ütles, kui tahtis osta. No ma ei ütle, mida ta osta tahtis, ta ilmselt sai ka. Täna on siis, nagu üks tark ja ilus inimene ütles, nädala pööripäev ja stuudios on herdoktor, eks-riigikogulane Viktor Vassiljev täies ilus ja hilguses ja temal on meditsiiniline haridus, siis esimene küsimus kohe on. Kuulesin mina raadiot, mis seal pattu salata, venekeelne raadio oli sellepärast, et seal on diktsioon parem, lausemeloodia sujuvam, kui meil ei ole haukuvat kõneviisi. Pean silma seda, et nüüd mina ütlen. Ja uudiste raames loeti seal ette midagi vägevat. Vaat seda viirust on meil nii palju, seda viirust on meil nii palju, seda viirust on nii palju haigestunud, nii palju, naa palju. Ja tead, see nimekiri oli selline, et hindu pole vaja tõsta, surevad haigustesse. Mis tõved siis meil praegu nii vägevasti liikumas on ja kust võib pärit olla niisugune nõrgema närvikavaga kuttides suurt ja sügavat hirmu äratav statistika?
Jah, tere, head raadio kuulajad. Mina olen elus ja teie ka, eks ole. Mis puudutab nüüd viiruseid, no siis sügis on ju kätte jõudmas. Inimene, kes on siin maa puna peal vähemalt 15 aastat elanud, on ju küll näinud, et sügiseti tulevad tatitõved elanikele inimestele kallale. Ja nii see ongi neid viiruseid, mis põhjustavad ülemiste hingamisteed ägedeid viirest nakkuse. Neid on teada olevalt on neid kümneid, aga ilmselt on neid sadu võibolla ka tuhandeid, sest kõiki ei ole mõtet määrata, analüüsida, klassifitseerida ja nimekirja panna, aga kui näiteks kuskilt Terviseameti laborist võtta välja nimekiri, millised viirused diagnoositakse, no ausalt öeldes minul nad ka kõik peas ei ole, neid on tohutult palju, aga viirused on koos meiega siin sellel planeedil elanud täpselt nii kaua, kuni meie oleme siin elanud, aga on elanud ka enne meid ja karte on, et elanud ka pärast meid. Nii et ei ole midagi parata, sügisene tatitõbi on alati olnud ja tuleb.
Kas meie ei saaks? No vaata, rohepööret meil tehakse, kuigi see on, ega seal erilist tõendit ei ole, et need pöörajad just päriselt homo sapiensid on. Homod võivad nad olla, aga kas ka sapiensid? This is the question, nagu klassikud ütlevad. Kas me ei saaks kuidagi teha pööret, mis likvideeriks sügise kui niisuguse, kui see tõepoolest on ülemiste ja alumiste hingamisteede igasuguste nakkuste põhjus?
Jah, sügise likvideerime oleks tõepoolest väga kardinaalne meede, sellepärast, et viirused likvideerida ei anna, ei saa, ei ole võimalik. Nad on looduse osa.
Neid on liiga palju.
Neid on rohkem kui meid. Lihtsam on likvideerida inimene, eks ole. Aga ei, no, siis oleks viirusest ka kahju, ta peab ümber profileerima ja asuma elama, ma ei tea, haafide, koerte või rottide hingamisteedesse. Aga et likvideerida sügis, see on väga hea mõte. Meil on terve kliimaministeerium olemas. Ja vaadates Eesti kliimat, ma küsin, mille kuradiga tegeleb kliimaministeerium, see tuleks laiali peksta umbusaldust neile avaldada, palgafond kokku tõmmata, mida iganes kõike, aga tegeleb, millega see tegeleb, see kliimaministeerium, sugugi mitte kliimaga. Sügis tuleb ära jätta ja selleks tuleb teha
ilmselt
vabariigi valitsuse otsuse ja riigikogus hääletada maha sügis.
Ja ülesanne kliimaministeeriumile, võt, noh, ma ei tea, 2026. aasta 1. jaanuariks olgu läinud sügis.
Ja
kõigi oma tatitõbede ja muude taoliste nähtustega.
Jah, aga nagu ikka näed, ma ütlesin mingi asja välja ja siis alles hakkasin mõtlema, tegelikult ei saa sügist likvideerida, ei saa sügist likvideerida, vaid kõigepealt tuleb kehtestada sügise maks, nagu meil on sõjamaks või on kaitsemaks, mida iganes, aga sügise vastane maks kõigepealt sisse viia rahvale, et maks kui rahvas raha, eks ole, ja võt, alles siis hakkame koostama mingisugused plaane, teeme töörühmad, suured konverentsid, kuidas sügisest jagu saada.
Suve ja talve maks, et need sööksid sügise välja ja sügist tuleb boikoteerida.
Ja no vaad, suve likvideerimise maksu vaevalt, et rahvas sellega rahul oleks, aga sügisest
lahti saada. Edendamise maks.
Ja suve edendamise maks ja sügise likvideerimise maks, suurepärane.
No jah.
Ja siis muidugi kogu selle raha kokku, siis on riigil raha küll, siis tõstavad ametnikel palkasid ja ametnikud, suure palgalised, saavadki osta endale mingi elamise, olgu Hispaanias või Portugalis, ja põgenevad ära sügise eest. Nende jaoks on sügise mure murtud.
Ilmselt küll, jah. Muide, mõtlesin praegu natuke kaugele, see on vist 70 miljonit aastat, aga noh, see issanda silmis üks ainumas pilk. Kas saurused surid ka välja sügise ja viirushaiguste pärast?
Kas need viiruste pärast, see ei ole teada, aga sügise pärast küll, sellepärast, et toimusid, ei ole päris selge, mis põhjustel mingi suur asteroid või veel midagi, tuli sõike pika aegne talv, nii et suvel, sügisel, talvel oli kogu aeg pime ja külm ja nii nad siis värisesid ja siis need rohelised puukesed, need kaagiga kadus ära süüa pealt midagi, suuremad dinosaurused sõid väiksemad ära, väiksemad said otsa, suurtel polnud midagi süüa, surid nemadki. Aga see on hea, dinosaurused surid ära, surid välja, nende käest ei küsitud, kas neile meeldis või mitte.
Hääletust ei olnud, demokraatiat ei olnud.
Jah, ei, nemad hääletad, aga meie jaoks täna, see oli ju positiivne nähtus, et dinosaurused välja surid, see on ju hea, me oleme seega rahul, no kes see teist tahaks, et linnas mingi bussi või trolli sabas sörgiks mingi näljane dinosaurus, meil pole vaja.
Oled sa kindel?
Ja see on meie jaoks on see positiivne, et dinosaurused välja surid.
Oled sa kindel?
Nii et kui kunagi inimkond välja sureb, on see kindlasti ka kellelegi ääretult positiivne nähtus. See siin kohal, see on aplausi koht praegu.
No ja ma mõtlesin praegu sinu jutu peale, et kui inimkond välja sureb, siis viirused profileeruvad ümber koerte, kasside.
Küll nad leiavad, mida süüa need viirused.
Ja aga mis juhtub, nad söövad need ka planeedilt välja.
No viirus ilmselt oli üks esimesi, kes siia tekis, sest ta on kõige lihtsam bioloogilise eluvorme, et kõigest mingi jupikene pika bioloogiliste biokeemilist molekuli, RNA, ja mitte midagi muud. Nii et tema oli esimene, mis tekis, ilmselt ka viimane, mis jääb. Viirus. No. Kas ta nüüd koronaviirus on, aga looduse kroon ilmselt küll, kui ta oli esimene ja on viimane.
Esimene ja viimane.
Ja.
Või kuidas.
Ei, no aga siis jääb ootama, millal tulevad kuskilt teisest tähtkujust võõralt planeedilt mingid rohelised mehikesed, eks ole, avastama. Ja siis on viirusil jälle toitu.
No rohelised mehikesed, see on omaette teema.
On küll, jah.
Tegelikult, vaata, Eks neid rohelisi mehikesi kirjeldatakse ka sellistena, nagu Ameerikamaa filmides neid näidatud on.
Jah, võt, mina olen mõelnud selle peale, et kui kuskil kaugetes galaktikates on mingisugune elu, ta ei proogi üldse olla selline nagu meil, ta ei ole rajatud üldse vesiniku, hapniku ja süsiniku molekulidele. Seal ei ole mitte hapniku hingamist, vaid võib-olla toituvad nad kangeste väevelappest või tont seda teab, eks ole. Nii et see ei pruugi üldse mitte midagi meie sarnast olla.
Ära tuntav.
Ära tuntav ta kindlasti ei ole.
Vaata, tegelikult eks kivigi võib olla elusorganism, ainult et tema kell käib natukene aeglasemalt kui inimese kell piltlikult öeldes, sest kell minu meelest on ka puht äriline väljamõeldis.
On küll,
ja noh, eks see kõik ole nagu tema on ja... Ja keegi, kes kõige rohkem pahandust teeb, lüüakse siit planeedilt minema.
No ja kivi elu kestab sadu miljoneid aastaid, et kunagi oma noorpõlves kivi võis olla voolav laava või oli ta mere põhjas settiv liiv ja muda, mida iganes need kivimeid on igasuguseid. Ja eks tal oli koh oma lapsepõlve, oma noorpõlve, praegu me näeme küpse seas muna kivi, mis sest kivist saab ütleme 500 miljoni aasta pärast. Ma ei tea, mis tähtsus sel meie jaoks on, sellepärast, et mitte ainult ühe inimese elu, vaid kogu inimkonna eksistents sellel õnnetul planeedil on üks tühine silmapilk.
Eks ta niimoodi ole. Aga kui nüüd vaataks meie igapäeva muresid, mis meil sellel rindel uut on?
No jällegi vaadates kuskelt kosmosest kogu see, ütleme, Eesti poliitilise eliidi elu hääletamised, poliitilised, seal mingid koalitsioonid, opositsioonid, kellegi partei vahetused, see on sama hea, kui keegi inimesest teadne laboris vaataks elektronmikroskoobi all mingisuguste viiruste ja mõtleks, et mis see viirus nüüd seal teeb ja toimetab. Aga mis vahet?
No jah.
Igaviku silmis pole mitte mingit vahet, kas keegi tegelene kuskilt erakonnast lasks jalga või mitte.
No seda enam, aga tuleme veel niimoodi, vaata, teaduslik lähenemine on see, kui sa võtad hirmsa koguse algandmeid ja hakkad liikuma ühe konkreetse punkti poole, mida sina aimad olemas olevat. Uurijad on just võtavad ühe selge punkti, näiteks mina istun siin ja hakkavad ajama järjest laienevat jama roosadest tasanditest ja ma ei tea millest.
Iga Eesti laieneb universum, eks ole. Jah, aga teadus tehakse ikkagi niimoodi, et kõigepealt istub keegi ja talle kukub õun pähe ja tekib idee. Kõigepealt on idee. Ja siis
materdatakse teda ja ei taheta rahastada.
Ei, seda küll, aga kui onneks läheb, siis kõigepealt on idee, siis töötatakse läbi tohutul hulgal materjali ja tohutust hulgast mingeid pisi asju, leitaksegi ükskõik missugusele ideele
tõestus. Sisuliselt sobiv rada
tõestuseks. Ja leitakse ideele.
Aga ütle mulle, vaata, meil on valitsus. Tähendagu see mida iganes. No see tähendab valitsema. No seda sõna võib omakorda analüüsida, mida see tähendab. Üks asi on valitsema, teine asi on võimutsema. Nii nagu eile näiteks oli see teatri tegelaste pikett, mille peale toodi välja, oli see nüüd kantsler või asekantsler, kes ütles midagi, mis kujundlikult mõjus, et kõigepealt sööme tühjaks väikese Peetri leivakoti.
Jah.
Aga no ma ei saa aru, Winston Churchill ütles ju selge sõnaga teise maailmasõja ajal, et kui meil ei ole kultuuri, ei ole meil üldse mingit põhjust sõdida.
No jah, kultuur on tegelikult inimese ajutegevuse produkt, nii et kui aju tegutseb, siis tekib kindla peale kultuuri, aga kultuur on üsna lai mõiste, aga poliitika on kultuuri osa, keel on kultuuri osa ja nii edasi. Ilma kultuurita ei ole inimest, ilma kultuurita muutub inimene isegi mitte primaadiks, isegi mitte kassiks, ilmselt viiruseks. Sest kahvidel on oma kultuur.
Ühte teost võib vaadata. Ma pean silmas praegu siin teatrit. Minu pärast ka balletti, mis on veel kunstipärase, ma ütleksin, või filmigi, mis on küll, eriti Hollywoodi omad on nii, et nende löömingute ja seksistseenide järgi võib kella õigeks panna, kui palju algusest möödas on. Aga nad kõik on selleks, et luua teatavaid kujundeid. Kes ei oska kujundit näha, see vaatab ainult, seda võiks inglise keeles nimetada storyt. Seda, eesti keeles on see narriv sõna narratiiv, et saab selle jutukese kätte, millest räägiti.
Narratiiv ei ole päris story, story on lugu. Aga narratiiv on muinasjutt. See on välja mõeldud lugu. Ja.
No jah. Kõige kuradim on see, et seda sõna kasutatakse ju ka niisugustes kohtades, kus selle sõna kasutamise eest tuleks kellelegi tappa anda.
Jah, kui vaadata, kui keegi kuskilt kõrgest puldist midagi räägib, ta kasutab üsna palju selliseid väljundeid, mille tähendust ta ei tea, aga selles keskkonnas, kus tema tegutseb, ma ei ütle, et töötab, seal neid sõnu kasutatakse ja ta kasutabki neid.
No jah, see kõik on selleks, nagu ütleks üks väike tüdruk ühes ulme jutus, et hirmsam oleks.
Mitte ainult, need on loitsud, kui keegi ütleb kuskil tulevalt, et nüüd panustame infrastruktuuri, eks ole, no talumes Juhan ei saa, sest mitte mõhkugi aru, aga ei peagi aru saama, need on sellised sõnad, et vaata ja tõsta käed taeva poole kummardamaani.
Talumes Juhan läheb ja ehitab linna poole külge oma elamisele kõrgema plangu, et kui nad nüüd tulevad oma narratiivse panustusega infrastruktuuri, et nad kurat ligi ei pääse.
Ja siis Juhan tõmbab oma plangust, tõmbab oma infrastruktuurist ühe tubli aia teiba ja näitab siis õige tee kätte.
Ja. Aga milleni ma tahtsin jõuda?
Valitsuse, sellepärast, mis asja on valitsuse, mis ta tahab, valitsustab ikka ja ainult head oma rahvale. Ükskõik, mis sugune...
Võimu ja raha tahab, kurat!
Tema väidab, et see on kõik rahva huvides, eks ole.
Need on vahendid,
ja holgu selleks valitsuseks verine diktaator inib sõja, eks ole, laste pilastaja või holgu see absoluutselt demokraatlik vabariik, holgu see sõja kommunist, kes iganes valitsus deklareerib alati, et ta tahab rahvale ainult head, Hitler tahtis rahvale ainult head, Stalin tahtis rahvale ainult head ja kõik need sultanid nii palju, kui neid on olnud, tahtsid rahvale ainult head.
Mida ma ütleksin selle koha peal, eks nad kõik olid sundseisus, samm tagasi ja neid endid oleks hävitatud, seega oli neil üks ja ainuke tee, olgu siis Napoleonil, Stalinil, Hitleril, Konstantin Pätsil ja minu pärast, no kes seal veel oli?
No Konstantin
Suur. Metuusala!
See Rooma imperaator Konstantinus. Nii et Konstantin on rohkemgi olnud. Konstantin muuseas ladina keeles tähendab püsiv või pikaaegne.
Jah, Konstant.
Konstant, ja. Ja see on küll, aga kui vaadata neid konstantseid valitsusi, mis olid üsna kõvad ja tugevad ja mõni isegi 100 aastat kestnud, siis pikemas perspektiivis on nad kõik läinud kõige liha teed.
1000-aastane rahuriik on reeglina läinud prsse.
Mida 1000-aastasemaks ta kuulutatakse, seda kiiremini ta sinna jõuabki, kus ta nüüd proktoloog te üles leiab.
Jah. No proktoloogi ees ka müts maha. Teate, hea küll.
Ei, ta on väga tubli inimene, sest tema...
Ilma temata. No. Oleks meil tükk maad rohkem surnuid.
Ja see on esiteks ja teiseks tema on veel nii tubli inimene, et ainult tema pistab oma näppu sinna, kuhu ükski teine spetsialist ei pista.
Jah, ega ambarst ikka täitsa teisest otsast.
Absoluutselt.
Ei ole midagi parata. Aga tuleme ikka selle kuradi valitsuse juurde. Ükskõik, mis sigaduse ta teeb demagoogiliselt, ta ütleb, et näed, kui mina poleks seda teinud, oleks keegi teinud hoopis ulemini.
Aga ta teeb rahva huvides.
Tead, rahvas saab alles siis teada, kui see tegu on sündinud, kui kõik on kokku lepitud ja nüüd rahvas rõõmusta, meie võtame kohe vastu. No, meie võtame kohe kangelaslikult vastu.
Siin on kaks vahet, siin on kaks vahet.
Ebapopulaarse otsuse, sest kui meie seda ei teeks, tuleks kurat venelane üle piiri ja teeks teile niimoodi näs ja vaat, näed, rahvusküsimus ja tegelikult viha õhutamine.
Vaat, ongi, et kaks suurt vahet, kas rahvas saab teada või rahvas saab aru. Rahvas saab teada, jaa, nii pea, kui meedias antaks teada, et need valitsus teie huvides nüüd jälle tõstud maksusid plaksutage, rahvas saab teada. Aga rahvas saab aru, vaid siis, kui juba hilja, siis saab rahvas
aru. Ei saada aru üldse.
Ei, no, usu mind, viimane
meedia usklik on samasugune sõltuvus haige nagu alkoholik või ükskõik mis muu. Usu vastu mõistusega ei saa ja meedia usklik ei saa mitte kunagi aru rohkemat, kui nad ingrefleksid võimaldavad ja kui ikka öeldakse maheda diktori häälega, et nüüd aplodeerime kõik, nüüd oleme lõplikult seal proktoloogi pärusmaal.
Ei lõplikult ei ole, sest kui me oleme lõplikud, no siis enne seda lülitakse elektri ka välja. Aga
no, siis
kellel seda vaja, jah. Jah, aga siiski meedia usku, jah, ma ei oska isegi öelda, on see enamik rahvast või mitte. No jah, mõni usub natuke rohkem, mõni natuke vähem. Aga siiski viimasena jääb ellu see sama mees, kes ehitas tara ümber ja ikkagi pani valmis mingi aia teiba, mis on kerge sealt aia seest välja sikutada, sellepärast, et tema meedia usku ei olnud, tema ehitas tara.
Vaata, praegu sina tuletasid mulle meelde ei kedagi muud kui Martin Lutherit ja tema ütlemist, et isegi kui ma teaks, et homne on viimne päev, istutaksin ma täna õunapu. Vaat kas puu või õunapu, seda mina täpselt ei tea, seda selle üle asjatundjad vaidlevad, aga õunapu oleks mu jaoks kujundina parem, sest see on see sama hea ja kurja tundmise puu. Et, aga mis vahendiga? Mis vahendiga veel saaks inimkonda mõistusele kutsuda, kui mitte hea ja kurja mõistmise ja tundmisega?
Vaata, kui me räägime nüüd paradiisi haia kurja ja hea tundmise puust, eks ole, siis me hakkame kaebuma teoloogia sügavustesse ning kui hakata piiblist otsima, siis kuidas muuta targaks ja kuidas karistada lolle, siis piibel pakub ainult selliseid meetodeid nagu perioodiliselt kogu inimkonna hävitamine, olgu nii see tule ja tõrva või suure veehuputusega.
Jah, veeuputus, no sellega väljendas, nagu ma aru saan, issand oma armu, ilmselt õiguse ja täie mõistmisega, kus juures eks seal läks nii häik kui halbu inimesi.
Aga vaata, tol ajal oli issand arm ääretult defitsiitne kaup, nii et kogu inimkonnast valit üks perekond, kellele seda armu jagus, teistele paraku mitte, aga praegu just kirik kuulutab seda armu absoluutselt kõigile, kaasa arvatud igasugused kõlmatud patused, ka neile antakse armu.
No hea küll, see on nüüd kiriku ja klerikaalsuse teema. Üks asi on usk ja teine asi on siiski klerikaalsus, kuigi ja. Eks neidki kiputakse segamini ajama ja ei ole mina siia maani saanud mõistlikku vastust väljakeerutamisi ja kas uskumine on seisund või tegevus?
Ilmselt uskumine on siiski midagi sellist, mis on omane inimesele, sellepärast, et Pavlovi koer näiteks ta ei usu seda, et talle selle pirnle põlema ennalt antakse süüa. Ei, tal on lihtsalt refleks. Ta on refleks,
ei usk. Mõtle, milline meeldiv üllatus iga kord tuleb.
Ja ka refleks kujuneb välja. Nii et refleks on ilmselt mõistuse mingisugune alge või midagi sarnast, aga tead, selle üle mõtlemine on tühi vaev ja vaimu närimine.
On küll,
aga vaimu närimine peab olema vaimu.
Mille jaoks meil filosoofid on?
Otsutad, aga mis asja on filosoofia? Filosoofia on...
Tarkuse õpetus.
Teadmise armastamine.
No jah, tarkuse armastus.
Jah. Just, et ta tunneb huvi ja armastab seda samustki teadust, aga selleks, et armastada näiteks inimest, sa ei pruugi seda inimest üldse tunda, sest niimoodi ei oleks ühtegi abielu lahutust kunagi. Selleks, et armastada teadust, sa võid olla kirja oska ja loll, aga teadust armastad.
No, nüüd me läheme küll Matrixi pärusmaale. Inimene muutub siin teoreetiliseks fenomeniks.
Jaa, oleneb kust vaadata, eks ole, teiselt planeedilt vaadates ongi inimene teoreetiline fenomen ja võib-olla esingi päris huvitav eksperiment, et täitsa lõbus oleks vaadata, millega see lõpeb, aga need, kes osalevad selleks eksperimentis, nad on elusad inimesed, nad tahaksid elada, nad tahaksid kas või natukene unnelikult elada, et kõht oleks täis, eks ole, ja erilisi probleeme ei oleks ja riik maksusid.
Võt nii, probleem. Meil on juba märksõnad valitsus ja probleem olemas ja nüüd võt minu jaoks on üks huvitav probleem siin tekkimas. Valitsus hakkab arutama välisministeeriumi meele muutust Lähis-Ida küsimuses. Nagu ma saan aru, välisministeeriumi üks ülim esindaja kuulub ka valitsusse, vist või?
Jaa, mõtlegi. No, kui sa mõtled välisministrit, siis ta
loomulikult mõtlen. Ja välisminister on seotud välisministeeriumi.
Mingile määral, sellepärast, et välisministeerium, see on ikka suur kogum ametnike, kes töötavad mingis meeskonnas, eks ole, ja siis istutatakse nendele mingiks ajaks mingisugune poliitik, kes asjast midagi ei tea, ministriks läheb pool aastat, võetaks maha pannakse keegi teine, kes samuti asjast ei tea.
Jah, nii ta on. Yes, minister, milline teos?
Kui võrd on minister ministeeriumega seotud, ma vedan täpselt nii palju, et ministeerium on kinni makstud selle tooli, mille peal minister istub. Nii et ta on seotud ministeeriumega selle kohaga, millega ta istub tooli peal.
Ja amortiseerib seda tooli.
Mitte selle kohtest, poliitikul on see koht üsna paksu nahaga.
Ja seda kindlasti, aga ometigi ta ei saa ju, uus minister ei saa istuda vana ministri tooli peale, et sealt äkki tulevad selle vana ministri mõtted läbi urru augu kuidagi pidi pähe välja.
No kui nad tulevad ja sealt toolist...
Siuke viirusvärk,
Ja sellest ei tohi rääkida, nii saab rahvast aru, mis kohaga see minister siis mõtles, kas enne teda istus.
No jah, aga ta võis ju selle kohaga mõelda.
Oi, tark inimene mõtleb iga kohaga.
No, poliitik ongi sihuke elukas, kes tagumikust tulnud mõtteid suudab suu kaudu välja öelda.
No näed, kui Liba Nobeli saanud teadlased mõtlesid välja, et siga hingab paraku kaudu osaliselt vähemalt, no siis võib ju selle koha kaudu ka mõelda.
No miks ei?
Jaha.
Loodus on täis üllatusi.
Ja kõik on jumala looming.
Samas,
kõik on
hypoteetiliselt see paljudel juhtudel nii on, aga sellel ei ole veel tõestust. Aga mida tähendab see, et välisministeerium korraga muudab Lähis-Ida küsimustes oma meelt ja valitsusele on see, vaata, et üllatus, seega omalaadne revolutsiooniline situatsioon või välisministeerium ei saa või ei taha enam niimoodi mõelda ja valitsusel tuleb välja, et nemad ei saa enam niimoodi mõelda, kui välisministeerium takka üles lööb. Samas seal kuradi Lähis-Idas tehakse ikka jubedaid asju, seal on laste massi tapud ja ÜRO andmetel.
Ja ma vaatan, et üldselt vaadates, kui palju seal toimub raketi rünnak, kui palju rakete ühes aja ühikus välja lastakse, see tillukesel territooriumil peetav sõda on sama suurus järgus Ukraina sõjaga võib-olla.
Kus on roheliste silmad, milline toss sealt tuleb?
Ja muuseas, aga peakski saatma nii Ukrainase kui Palestiinase peaks saatma inspektorid, kes mõõdavad siis sõjalennukite rakettide heitkaase ja seaksid vastavad piirangud, et see rakett lennata ei tohi, sellepärast, et tema heitkaasid ületavad norme.
Ja see rakett tohib lennata ainult 10 meetrit.
Jaa.
Siis on päeva norm täis ja
šoos. 10 meetrit ja võib-olla isegi mitte edasi, vaid tagasi. Aga mis puudutab nüüd seisukohti Palestiina-Israeli konflikti ja asjuse, see konflikt on ajutine, kuigi tegelikult on kestnud 2000 aastat.
Ajutised asjad on kõige igavesemad asjad üldse siin maailmas.
Tollest ajast peale, kui Issand Jumal välja valitud rahvale lubas territooriumi, mis oli teise rahva poolt hõivatud, eks ole, tollest ajast see konflikt kestabki. Aga see on mingisugune nüüd ja täna praegu tekinud situatsioon, nii et pole suurt vahet, millise seisukoha nüüd Eesti oma välisministeriumi või Europarlamendi esindajad kätte või mõistuse läbi võtab või tegevuse läbi võtab, aga suugi mitte selles ei ole asi. Küll ta laheneb nii või naa, vaid asi on tegelikult selles, et inimesed, kes istuvad vastutavatel kohtadel, käituvad nagu teismelised, kes on näinud TikTokis, et nüüd kõik teismelised homme kell 12 hüppavad niimoodi hopp, eks ole. Ja me teeme ka siin täpselt sama ja teeme hüppame hopp. Miks? Milleks? Me ei tea. Aga teised teevad. Nii et kuskil käivad mingid demonstratsioonid Palestiina toetuseks, eks ole, kus inimesed, kes ei tea, ei moslemi uudusestega üldse asjades midagi tõmbavad millegi pärast kirjut rätikud endale pähe ja mängivad moslemid ja toetavad seal kedagi. Oh, meie peame ka sama tegema.
No ja siin on nüüd suuremaid ettevõtmisi olnud. Taheti ju midagi taheti, kas nüüd likvideerida, aga vähendada vist Koriolise jõudugi, see on see, mis maa pöörlemisest tekib. Ja eks neid hüppamisi ole ka olnud igasuguseid.
Ja loomulikult, mis on enamasti tühi kargamised. Aga kui nüüd teemad edasi arendada, eks ole, et kui me toetame Palestiinat, järelikult me oleme Iisraeli vastu, järelikult me paneme Iisraeli Venemaga samasse patta, järelikult Iisrael on agressor, eks ole, ja Netanyahu on midagi Putini taolist, ainult kuidas nüüd suhtuda sellesse, et Ukraina president on ju oma päritolult ka juut, eks ole, ühed on juudid, teised on liiga segaseks.
Ühed on edemad juudid kui teised.
Õige seda ütleb sulle iga juut, et on juute, kes on igast juudist juudimad.
Jah.
Ja.
Aga vaata, no laias laastus muidugi see juutide ja araablaste viha vaen, see algas juba Abrami ja Saara ajas.
Oh jah, aga üks tark juut ütles mulle, et juut ei ole mitte rahvus, juut on hingeseisund.
Või täiesti võib olla. No jah, igatahes see, mis sina ütled, et ajutine, mina ütlen, et see on potentsiaalne tuumapommi plahvatamise asukoht. Nii nagu kummalisel kombel ma ütleksin, et ka no võib-olla usulistel, võib-olla kurat teab mis põhjustel, aga India-Pakistani piir on samamoodi selline asi, mis lausa notab tuumapommi järele. Ja kus võiks olla veel kolmas punkt, kus see tuumaplätsakas võiks olla?
Jumal, nüüd sa ütled seal raadios välja. Ei, tead, tegelikult annab seda korraldada, kus see iganes.
Ja seda ka, muidugi.
Ja, ega reaalselt tuuma pommi polegi vaja, et ikka paar korraliku ballistilist raketti mingi tuuma elektrijaama pihta, eks ole, ja neid potentsiaalseid tuuma pomme ehitab iga riik oma territooriumile. Ka meie, meil arutatakse praegu, et teistel on kõigid olemas, juhu potentsiaalne ohuallikas meil ei ole. Teeme meie ka kuskile Eesti pinnale tuuma jaama. Siis hea venelastasele raketiga sihtida.
See on üldse üks suur küsimus. Ma olen seda esitanud iidamast, aadamast ammu. Kuhu kurat see elekter läheb, mis kõik toodetakse?
Või, kõigepealt me ei saa üldse aru, millest elekter tekib. Elekter on väga mõistatuslik asi, sellepärast, et võt, mina olen haritud inimene, sina oled haritud inimene, aga mine tänaval ja seleta poehes pingil istuvale tubliile, traktoristile, mehaanikule, targale inimesele, seleta, kust ja millest tekib elekter.
Ei, seda seletada on väga keeruline, aga ja samas ma mäletan, koolis õpetati, et noh, öeldi, et mis on elekter ja sellele tuli vastata, et see on potentsiaalide vahe, aga potentsiaalide vahe on vaid omadus.
Ei, seda küll, ei, elektron on väga lihtne, et tuli võtta korralik tselluloidist kammeks ole, ja. Et selle nühkida oma rasvaseid pesemata juukseid sellega ja pärast kamm tõmbas väikseid paperitükkikesi
külge,
nii nagu maksuamet tõmbab külge meie rahasid.
Ja see on jälle vaid omadus, mitte ja. Asja tuum.
Ja.
Ja niimoodi jääme me tihti peale paljude muude asjadega.
Ja seda küll, aga ma ütlen sulle, et 90% inimesi, kes sõidavad praegu tänaval autodega, nad täpselt ei tea, kuidas see sisepõlemismootor töötab elektrimootoriga Teslast rääkimata. Ja no, ei peagi teadma.
Ma siiski sisepõlemismootorist midagi tean, sest ja, minu esimene eriala peaaegu oleks koguni diplomi saanud on autoremondi lukse.
No jah, aga meie kuulume selle 10% hulka, kellel oli lihtsalt huvitav teada saada, kuidas need keepsud ja kolvid seal liiguvad. See oli päris huvitav. Ja kuigi reaalses elus mul pole sest mitte tühjigi kasu olnud, eks ole, aga huvitav oli ikka. Ja muuseas koolis ma isegi päris huviga uurisin, mis asjad need tangetsid ikkagi on ja millest nad tulevad, aga kuna elu jooksul pole tänaval ühtegi tangetsid vastu tund, nüüd ma enam ei mäletagi, kuidas
no,
see tangets leidab.
Hea küll, me saime teada, mis on tangents, aga me ei saanud teada, miks on tangents.
Ausalt öeldes, ma siia maani ei saa aru, milleks ta vajalik on.
No jah, ütleme niimoodi, et see Pythagorase teoreem, see on lihtsalt siuke lapsik, lihtne ja omamoodi huvitav.
Ei, aga ta on ka kasulik. Sellest Pythagorase teoreemi järgi sa võid mõõta vahe maade või kauguste ühel jõe kaldal esineva seisvast objektist teisel jõe kaldal objektini. Nii et see oli kuskil
ma seda tead, saab kasutada.
2000 aastat tagasi oli see väga vajalik sellepärast, et kive loobiti katapuldiga või suks masinaga, eks ole, ja see oli vaja ka teada, kui kaugel see vainlase kindlus asub tegelikult.
Täpselt niimoodi.
Lendab sinna
ja seda teadsid juba tegelikult vanad egiptlased. Pythagoras lihtsalt no, sai selle oma nime peale.
Ta vormistas. Egiptlastel olid vastavad riistad, see oli lihtsalt kolmnurkeks ole. Ja nad ei hakkanud talle juurde joonistama neid Pythagorase kuulseid pükse, eks ole. Aga mul oli kuskil 10 aastat tagasi, oli mul elus ka Pythagorase teoreemist kasu, kui naabri krundi peal oli igane suur kuusepuu 100-aastane ja naine rääkis mulle, et kuule, üks kord ta kukub, eks ole, ja siis on täpselt meie aknast sees. Ja mina ütlesin naisele, et tead mis, et nüüd ma mõõdan selle asja ära ja ma leidsin kooli haekse selle kolmnurkse joon laua ja heitsin kõhuli maha, eks ole, ja mõõtsin ära, eks ole, ja võtsin selle samuse
ladva kõrgus.
Ja arvutasin välja ja näitasin naisele täpselt meeter jääb meie aknast puudu. Võt nii.
No ja.
Aga hiljem siis naaber võttis mingisuguse selle raie loa, eks ole, kus kõeti maha.
Ja kas siis jäi meeter puudu?
Ei, ta võeti juppi kaupama aigaks juuks.
Aa, see on muidugi...
Ei, no sellepärast, et ikka plank aed oli ka vahepeal, ta oleks selle ära lõhkunud.
No jah. Ja. Aga ikkagi, mida tähendab
aga, see... Aga Pythagorasest oli kasu minu elus. Au ja kuulsus talle.
Joo, müts maha. Aga mida ikkagi tähendab see, et valitsus hakkab arutama välisministeeriumi meelemuutust? Kas see, et ühel hetkel tuleb keegi piltlikult öeldes rõdule ja hõiskab? Eesti tunnistab nüüd Lähis-Ida sõpradeks vat need.
Ei, jah.
Kas see on käsk või tõdemus?
Ma arvan, et praegu välisministeeriumis nad nii mõnigi tegelane seisab keset oma kabineti käed niimoodi laiali, eks ole. Ma ei tea, millega ta siis kukalt sügab. Ah, nad vastas tikku sügab.
Ta ei sügagi kukalt, ta... jätkab sügamist
ja mõtlevad, mida nüüd teha, aga ma usun, et nad ootavad ära mingisuguse järgmise hääletuse, sest neid hääletusi tuleb veel ja siis nad tõmbavad täiega untu, jäävad haigeks, kõht läheb lahti, nad jätavad hääletamata.
Aga ütle mulle palun, kas välisministeeriumi töötajad ka teavad, et meelemuutus on toimunud või
ei,
saavad nemad alles valitsusel
Vaat,
teada?
See oligi viga, et ei olnud kellelgi seda julgust või nad magasid maha selle hääletamise, ma ei tea. Enne oleks pidanud vastavatel asja pulkadele andma teada, et kuulge täna kell 8 hommikul on teie teadvuses toimunud diametraalne muutus.
Ja ikka juhtub.
Jaa, oleks pidanud teada andma, et nad mõtlevad nüüd teistmoodi. Aga neile teada ei antud, see asi magati lihtsalt maha ja see on tööõnnetus, hääletati nii nagu hääletati. Ja, aga vaata, kui oleks lihtsalt hääletamata jäänud, keegi poleks seda tähelegi pand, absoluutselt.
Seda muidugi.
Sest minu meeles seal pooli teetsid hääletamata.
No jah.
Või üle kolmandiku, kuidagi nii.
No siin on tehtud Riigikogu saalis pilte, kus... See nagu ei olegi inimesi kohal.
Ja hausalt öeldes see hääletamine kellegi hukka mõistmiseks on sama hea, kui laste aias, eks ole, väike poiss teeb pükse ja siis öeldakse kõigel teiste. Teeme talle nüüd häbi. Ega pole vahet, kas häbi teeb terve rühm, teeb pool rühmast või teevad on kolm poissi.
Jah, eks see läheb mühinal meelest ära ka.
Absoluutselt.
Aga tuleme nüüd sisepoliitiliste või, no ja võime öelda küll, sisepoliitiliste nähtuste juurde.
See on küll väga kõva sõna, mis asi on sisepoliitiline.
See, jah, aga see on, midagi ta on, see on see, kuidas sisemine lagunemine käib.
Aga võt, sisepoliitiline jällegi, mida me mõtleme selle sise territooriumi, sise komponendi või sise all, mis see sise on olemas peresisene nähtuse, järelikult ka peresisene poliitika, miks mitte, kui on olemas külapoliitika, võib ka perepoliitika, peresisene poliitika olla, võib indiviidi sisene poliitika olla.
Ja
kui indiviidil läheb millegi pärast kõht lahti, eks ole, on see siis mingi sisepoliitiline konflikt. Aga muidugi on. Muidugi, et kaks mikroobi läksid tema soolestikus oma vahel tülli, ei suutnud koalitsiooni luua, eks ole, ja tekkis siis poliitiline konflikt vastava väljundiga.
Tekkis võidu vohamine,
ja.
Nagu võidu relvastumine on.
No midagi sarnast, jah.
Aga vaata, jah, teine küsimus on siin. Hea küll, näitlejad tahavad palka juurde ja iseenesest, kuna nemad tegelevad aktiivselt, nii nagu siin võibolla mõte jäi lõpetamata, kujundliku mõtlemise õpetamise katsega. Sest lõpude lõpuks väga paljud näitemängud on just selleks, et mõista, mida see tervik võiks tähendada. Olgu siis Hamlet või Oidipus või...
Räägime Eesti kultuurist, räägime Hamletist. vaata, kui me edendame Eesti kultuuri, eks ole, riigi laulu, seal mingid, ma ei tea, mis karu tantsu, eks ole, kaks samu sisse poole, kaks samu, see on Eesti kultuur, see on ääretult vajalik ja seda Eesti kultuuri me võime täiesti Eesti raha eest, Eesti rahva seas edendada, see on ääretult vajalik. Kui me edendame Shakespeare'i, see on rahvusvaheline kultuur.
Ja teater ja. On üldse niisugune asi, mida Eestis ei tehtud, välja arvatud võibolla mingi nääri sokk või midagi taolist ja mardisandi.
Aga
rohkem teatrit ju ei olnud.
Ja, aga samamoodi me võime hakata edendama Kabuki teatrit, eks ole, mis on, kui keegi ei teas või Jaapani hakkama. Ja muidugi ainult, et miks peab Eesti inimene selle kinni maksma oma maksudega. Ma saan aru, et kui keegi on huviline, eks ole, läheb ja maksab ja ostab pileti, kalli pileti, eks ole, maksab kinni selle etendus. Ja, aga miks peab maksu maksja rahast selle kinni maksma, ma ei tea. Maksu maksja raha eest tuleb maksta kinni Eesti kultuur. Kas Shakespeare on Eesti kultuur?
Ma kardan, et Shakespeare kurivaim on kohati ikka märgatavalt laiem ja aitab meil mõista väga imeliku. Ja muidugi Oidipus, keda ma siin mainisin, tema on ju, see on vägev kriminaal näidend, kus tuleb välja, et uurija on ise kuriteo korda
saanud. No loomulikult, kus üle seksuaalkuritegusid saateks seal korda.
See on tead pisipudipadi. Muide, umbes sel teemal, no mitte päriselt, on, see oli vist selle aasta film, nimi tema Lõks, Trapp. Ja see näitab, kuidas ühel massi üritusel, no sinna alguses sõidab isa oma tütrega ja kõik on väga tore, tütrel oli tead inded koolis ja nüüd lähme tema lemmikbändi kontserdile ja hakkasin mina filmi vaatama, kuidagi teatraalne see isa käitumine kohati. Aga siis hakkas kuskil krõbisema, et kui seal kontserdil on nii palju politseinike, juunad kedagi püüavad. Ja vaadates võimas näitleja oli see, kes mängis seda isa. Vaadates kogu tegevust hakkas järjest enam tunduma, et seda isa sari mõrtsukana püütaksegi ja see mees, tema silma, võiks nimetada biokeemilised reaktsioonid, silma, ilme, muutumised ja kõik, suur näitleja, aga muidugi jäi selline mulje, et see film käis kõigil tegijatel pisut üle jõu ja mõistuse. Lõpp läks veidi lapsikuks, aga miks ei? Sest võibolla tõepoolest selle hetkeni, kui asi hakkas lapsikute paljastuste juurde jõudma minu jaoks lapsikute. Oli olukord juba nii kaugel, et mõni teine poleks arugi saanud, mis kurat see toimub, miks ta põgeneb ja kes ta on ja kes oli see teine ja nii edasi, no umbes nagu kolme valitsust lugedes. See oli võimas film ja seda tasub vaadata. Ja sellised kummalised kujundid, mida need filmid, mida Shakespeare, mida, noh, ütleme kas või see sama Shakespeare'i omlet või siis Oidipus või nii mõnigi Aisopose konnad kas või mida nad kujutavad või Hugo Raudsepa vaheliku vapustused.
Ja.
Läbi nende kujundite mõistmine, vaata Hiinas on ju ka niimoodi, et üks ja see sama kimp hieroglüüfe haritud inimesele tähendab ühte ja talumehele hoopis midagi muud. Ühe jaoks on see, no tavaline naljakas jutukene minu pärast nagu punamütsikenegi. Aga teise jaoks on see midagi nii kujundlikku, millega saab tõmmata paraleele kõigi tänapäeval arusaamatutena tunduvate ühiskondlike seisundite, liikumiste, protsesside suhtes.
Ma ei tea, on see hea või on see halb, aga igasugused objektid, millega või mida inimene siis kujundab, mille ta üles seab, mille ta joonistab või ehitab mingi monumendi või igas või raute, mida iganes. Ilu on vaate silmades, vaat Eesti rahval on ka täpne ütlemine, et nüüd iga üks mõistab seda omal kombel, et mingisugune joonistatud lillekene, eks ole inimene vaatab, mõtleb sinna juurde mida iganes ja kui keegi vaimse täiretega inimene vaatab seda lillekest, ta võib, ta on teab mida, eks ole mõelda.
Skisofreenik, kui ja, vaatab, sealt algab ju tema terve maailm.
Ja doktor, et küll te olete himeliku mõtlemisega näitate mulle sellist pornot, eks ole. Nii et aga kui on olemas mingid suuremad teosed, on tõesti mitmekihilised, eks ole, nad ongi mõeldud, targale inimesele, rumalale inimesele, keskmisele inimesele kõige rohkem, iga üks peab sealt midagi leidma. Ja teate, tegelikult inimesed, kes teevad kunsti, olgu see kas või multifilm, eks ole, see on ikka päris peenike töö, loll seda ei tee. Ja mina näiteks olen näinud ühte Saksamaal tehtud venekeelset propaganda multikat, midagi erilist seal ei olnud, eks ole, aga ühe kaadri taustal oli vap, see oli üsna ähmaselt kuskil seal kaugeleks ole, aga mind hakkas huvitama, et vab, no mul on natuke huvi vapide vastu, mis vab, see oli vapi all oli deviis, kus üles vapi näidati, ma pärast mitu korda kerisin edasi tagasi, vapi näidati 2 sekundit ühelt poolt, 2 sekundit teiselt poolt, nii et oli sekund oli näha selle deviisi ühte poolt, sekund oli näha deviisi teist poolt ja ma ikkagi leidsin üles, panin kokku, deviis oli ladinakeelne, veni viidi klepti. Ma ei ole kunagi sellist näinud, aga klepti, sõnas kleptomaania, tulin, võitsin, varastasin. Oota, aga kelle jaoks see vap ja deviis oli? Mina leidsin selle ülesse. Ma rõõmustasin oma avastuse üle. Võibolla, ma ei tea, maakeral on veel võibolla 100 inimest, aga kes selleni jõudsid. Aga näed sa, keegi kunstnik, kes on suugi mitte loll inimene, ladina keele oska, eks ole, pani selle sinna.
See tilgakesi, jah.
Igatahes mul oli suur rõõm, see multika siis ei kujuta ennast midagi, aga mul oli suur rõõm avastada siukasi.
No igas Hollywoodi viletsas filmiski on dialoogis kuskil midagi väga olulist ära öelda.
No jah, aga küllaltki rumal filmis, mis osaliselt ka Eestis filmiti Tenet, eks ole. Aga no. See on ju Saator Ruud, Saatora Repo, Tenet, Opera Rota, see on küllaltki keeruline ja iit vana palindroom, mida loo ühtepidi ja teistpidi ja üsna vähesed on selle sealt avastanud, millegi pärast see sinna peidete.
No.
Ma ei tea, kellele.
Pole parata.
Ja.
Ju siis keegi mõtles nii. Muide, eilses saates ma ka valgustasin maailma. Venemal anti välja meene münt siil udus. 3-rublane hõbemünt, nominaal 3 rubla. Neid tehti ainult 7000, aga siis on veel terasmünt oli ja vase terases sulamist, need olid 25 nominaaliga ja need anti välja seeriast, mis oli Nõukogude või Vene multifilmide auks, nii et see ei olnud esimene münt. Ja minul tekkis küsimus, miks Eestis ei ole meene münti Ott kosmoses?
Jaan või operaator kõps, seene metsas.
Operaator kõps?
Operaator kõps, no, operaator kõps, et operaator kõpsi
eeskujul. Ei, filmitegijad hakkavad kohe raha küsima.
See on kelle, aga operaator kõpsi jälgedes on kasvanud, nagu kunagi öeldi, terve plejaad Eesti kilomehi. Kuulsaid ja saatejuhte ja tele saatejuhte. No, Operaator Kõps oli eeskoja. Siil udus, et ei, see on väga märkimisväärne, sellepärast, et...
50 aastat järgmisel aastal saab.
Jaa, just nimelt. Ja ta on lapsepõlvest meeles nendel inimestel, kes on praegu, ütleme, 50-60 aastased. Ja. See ongi osa nende neid kasvatanud massikultuurist.
See oli Venemaa jaoks film.
Ja aga Venemaa jaoks oli see ääretult tähtis kultuuriline nähtus siil udus.
Võibolla küll.
Ja see jätis sügava jälje nende, kogu nende elu jooksul kestva jälje.
Ja selle, noh hea küll, me ei hakka siin nüüd rääkima siili ja udu ja hobuse ja kes seal kõik olid.
No,
kujundlikkus.
Ja mingid kuumalis looma vahelisi suhteid seal propageeriti, aga siil udus ei muu seas, venelastel on see siuke käibe väljend, peaaegu, et iga päev Joosef Tumali ja siil udus.
Ja vapustab.
Ei, te eestlased ka mõnikord, et sa oled nii siil udus. No.
Siil kukkus ojasse. Ei teinud mitte midagi, et sealt välja saada ja lihtsalt tõdes, nii mina kukkusin vette, varsti mina upun ära. See oli, kui palju meie hulgas on selliseid inimesi, nii mina jäin peapidi bussi ukse vahele, varsti mina suren nüüd ära, minu lapsed jäävad orbudeks. Ma olen muide seda pilti näinud.
Ja.
Viru bussi peatuses, kui üks naine talvel jooksis bussi peale, aga buss pani uksed kinni, tema oli libedal pinnasel ja sai ainult pea sisse pistetud. Ja siis ta hakkas kirjeldama oma surma ja matuseid ja orbudeks jäävaid
ja buss sõitis rõõmselt edasi.
Ei, buss ei seisma.
Lõpult ei seisma. Ei, tavaliselt buss sõidab edasi välja arvata ühel juhtumil, kui keegi vanem meesterahvas oli just turult ostud korvide või tähendab võrgude kotide ja mune, ise hüppas sisse munadeid välja, eks ole, ja siis keegi naisterahvas karjadas bussijuud, meel jäid munad ukse vahele. See lõi pidurid nii põhja tead, et rahvas kukkus seal bussi.
No need. Ja kui eluline oli ja. Siil udus.
Ja
kui eluline võiks olla münt, tõepoolest operaator Kõps, üks variant, näiteks hõbemünt seenemetsas ja nii edasi.
Metsas.
Ott kosmoses.
Oh, jah.
Koos jääkaruga kas, ja. Ei jääkaru. No võib teise külje peal olla.
Jah, jääkarud, sa mõtled nüüd kogu maa karude sõprust, et ei saa kõigi karude sõbra olla, sellepärast, et jääkaru, okei, ta on seal Islandil mingit pahandust teinud selle eest, ta lasti maha, aga no pruunkaru on ju selle Venema ohtu sümbol, pruunkaru ei ole meie
sõbra.
No, geneetiliselt... Palun vastake minu küsimusele, mis pärast on need pruunkarusid Eestis tekinud määratul hulgal?
Sellepärast, et...
Need on vene karud.
Siin on rohelised mängus.
Ja.
Ärme siit edasi nüüd midagi
ei.
Järelda.
Ei, ärme
jätame järelda. Karud ja rohelised ei, kõrvale.
Ja. Nii,
muidu pärast hakkavad ütlema veel ja hakka siis ja,
nii
vaidlema.
Nii kaua kui nii karu metsas jalutab, ärme tema nahka puutu.
Aga jõuame nüüd. See, mida ma siin ütlesin, sisepoliitika või värk. Eri arstidest ligi 60% töötab mitmel kohal. Ütle mulle, kas eri arste sunnib töötama mitmel kohal. Loomupärane ahnus, loomupärane auahnus, soov olla kasulik. Või miks nii on?
Põhimõtteliselt kaks põhjust. Vaata, kõigepealt lähtuma sellest, et arst on arst, eks ole?
Arst on arst. See on
hingeseisund. See on hingeseisund.
Kutseaigus või hingeseisund.
Eluaegne. Ja. Aga arst on ka inimene. Ja sellepärast ongi kaks põhjust, et no, inimene on nõrk, eks ole? Aga igale inimesele on omane tahtmine rohkem raha teenida. Aga kuna haige kassa rahastu tervishoiuse teenustele on puudulik, järjekorrad on pikad, siis nii ongi, et arst ongi sunnitud rabama ühel ja teisel ja kolmandal kohal selleks, et ära ravida, ära teenindada, nagu öeldakse, kõik need patsiendid, kes tema abi vajavad. Ja selleks tuleb mitmel kohal töötada, näiteks hea kirurg, kes teeb, kes on kindla käega ja teeb hästi lõikusi, aga tal peabki olema üks väga korralik ja töökindel auto sellepärast, et ta nädalas mitu korda ta süüstib Tartu, Narva, Võru, Pärnu, ma ei tea, mille vahet.
Sinna sõidab, kus teda vaja on, jah?
Ja seal, kus see haiged ootavad järjekorras, jah.
Aga vaata, siin on veel üks niisugune asi, et arst, kui ta õpib arstiks,
ja.
Peab uskuma seda, mida talle räägitakse.
Jaa, ta tahaks küll uskuda, aga novembrikuu lõpus on väga raske seda kõike uskuda, mis talle räägiti. Sellepärast, et talle räägiti, et arst peab alati aitama inimest, kes on abitus seisus, vajab tema abi ja edasi. Novembrikuu lõpus haige majas tuuakse patsient, kes on korjatud maantee pealt kokku tõkhaaval, eks ole. Jah, ta pannaks kipsi, aga operatsiooni ei tehta. Ja arst on sunnitud seda pealt vaatama, et ma ei saa seda inimest opereerida. Teha talle hädavajalik operatsiooni, sellepärast, et haigekassa lepingu raha on novembrikuus läbi. Ja see on tohutu probleem arstile, see on tohutu probleem.
See on tohutu probleem. Arst, ma tahtsin jõuda natuke teise asja juurde.
Ja.
Et kui arst on kogu aeg uskunud, meditsiin on ju siiski katsepõhine, eks ole?
Ja aga enamasti on katsed enne meid ära tehtud.
Ja siis öeldakse, et näed, kui teha niimoodi, siis enamalt jaolt patsient saab terveks.
Enamalt jaolt, aga vaata asja on selles, et kirurg saab anda garantii oma operatsiooni tehnikale ja isegi kasutatavatele riistadele mingil määral, kuid ei saa anda tervenemise garantiid, sest et pool tulemusest sõltub tellija materjalist.
Ja,
ta ei saa anda garantiid tellija materjalile, seda enam, et see tellija materjal tuuakse kirurgi kätte siis, kui see materjal on juba vana ja räbal.
See on üks asi ja teine asi on, see tellija materjal ei ole ju standardne toode.
Ei ole.
Kõik ühte moodi.
Ja.
Muidu tead, kõik oleks ühte nägu ja passi pilt kaotaks oma viimase mõtte.
Jaa, nii et igasugune meditsiiline protseduur on alati teatud määral katse, sellepärast, et me ei tea, kuidas inimene reageerib ühele või teisele tunnustatud ja kinnitatud ravimeetodile. Meil ei ole 100% kindlust. Kuid meditsiin, jah, see on katsetuste jada, kuid enamasti on need katsed ära tehtud enne meid ja meie täna toetume kogemustele, tõestatud kogemustele.
Ja samas muidugi siin on, tead, selle vaktsineerimise teemalisi asju on ka ikka jubedalt palju. Jaapan näed loobus mingisuguses COVID-i vaktsiini kasutamises sellepärast, et kelle peal oli kasutatud, nende hulgas oli suremus 5 korda kõrgem. Muidugi me ei tea lisa andmeid, aga ma tahtsin arstidega jõuda selle juurde, et kui arstidele hakatakse sisendama, et meditsiin on alarahastatud, arstide palgad on liiga madala, kui seda päevast päeva rääkida, vaat, omamoodi refleksist arst võtab selle omaks ja siis juhtub umbes see, mis juhtub paksu inimese näljakuuriga, et kui tema jätab söömise maha, saab organism häire signaali ja hakkab tarvitama vähem. Läbi seedima just kui vähem ja ladustama rasvadesse just kui rohkem.
Kui inimene hakkab sööma vähem, siis tema organism lülitub ökonoomsemale režiimile. Ja, aga see lüliti on nii-öelda ühekordne, ta liigub ainult ühes suunas, mis tähendab seda, et kui see nelja periood on läbi, inimene hakkab uuesti sööma. Organism omastab sellest toidust nüüd tunduvalt rohkem ja kergemini kui enne.
No ja.
Ja selles ongi paradoks, kui inimene peab mingi dieeti, eks ole, näljutab ennast ja saab mingist paarist kilost lahti, eks ole, enam ei kannata, hakkab sööma, ta kaotas, ütleme, 3 kilo, juurde tuleb 6. Ta kaotab 6 kilo, juurde tuleb 12. See on rusika reegel.
Ja need, kes siis mitmel kohal töötavad, vaata, siin võib ju eri arst 60% mitme koha peal. Siin
no,
võib olla
mitme
koha põhjuseid
peal, ka... rohkem kui poole teise kohaga nad ei tööta, need on legendid. Ei, ta töötab mitmes
ja,
linnas.
Ja, mitmes punktis.
Ja, seda küll, ja, aga ta teeb 0,2 töökohta seal, 0,2 töökohta seal, kokku 5 kohta ongi, kus ta töötab ja see on ühe töökoha korvus.
Aga siin võiks ju mõelda selle peale, et see on elulaad. Sest vaata palju teatrinäitlejad teevad kaasa filmides, telesõudes.
Küll oli sõgendused loomulikult, sellepärast, et vaata nii nagu on hinnatud ja talendiks näitleja, samamoodi võib olla hinnatud oskuslik kirurg ja nii üks kui teine, nad ongi sunnitud oma talenti jagama nii ühes kui teises Eestimaa nurgas.
No see on see ka mõneti, et kui on vaja lõigata, siis kas Juss või Pets. Ja siis otsustatakse, et Juss teeks seda 4 tundi, aga Pets teeb 2 tunniga ära. Tead, ärme raiskame aega.
Ei, asib, no ja see ei ole õige lähenemine. Et ütleme, et teatud mingisugust ühte operatsiooni, Juss on teinud seda 2 korda rohkem, Juss oskab seda paremini.
Jah, no, ta on vilunum.
No vaat, ja ta on vilunum, ja nii et lasse ka teeb.
No muidugi ja halga
ja... Aga, aga kahjuks ja teine, kes ei ole nii vilunud, no teised haiged jäävad siis talle, jah?
No jah, ja siis on just see,
on, et... On.
No ma ei tea, kui siin küsiti mul operatsioonil, et kas võib vaatama tulla ja niimoodi, kas kolleeg võib... Loomulikult võib! Olen ma ikka öelnud sellepärast, et... Kõige sandimal juhul saab keegi suti targemaks, aga üldiselt, no, mida kurat siin häbeneda? Nii nagu, no ütleksin, et lihtsakoelisemad inimesed häbenevad oma fotot või isiku koodi, mis on väga kergesti internetist leidnud.
Absoluutselt, ja ma ei tea, mis aladus on mingi. Ei, isiku kood, muidugi sellega sullerid, kui nad saavad veel mingi sul sinu telefoninumbri, panevad seal midagi kokku ja siis riisuvad need statistiliselt 10 000, mis peaks igal Eesti elanikul kuskil varuks olema pangaarve.
Võta nüüd välja suti tuntumate inimeste andmed, sa saad nii isiku koodi kui telefoni numbri.
Kõik saab, absoluutselt kõik saab kätte, ja. Seda nüüd küll, aga jällegi, no isiku kood, aga ausalt inimesele pole seda vaja.
No siin on olulised on 4 viimast numbrit.
Kuidas kellele minu jaoks, kui ma olen paar korda tõesti otsin isiku koodi, ma tahtsin teada inimese sünnipäeva. Minu jaoks
no,
olid
ja.
Olulised 4 esimest numbrit. 4 viimast mind üritanud.
No jah, jah, jah. No see on, aga põhimõtteliselt, kui sa sünnipäeva juba tead, kas või enda oma, siis ja. Meelde tuleb jätta 4 viimast.
Jah.
Aga hea küll, Viktor Vassiljev, doktor, eks-riigikogulane, nüüd on aeg saatele 3 punkti siia lõppu vajutada. Ma usun, et oli hull küll ja meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2024. aastal.